Kā teikts apsolījumā grāmatā Laikmetu ilgas 329. lapaspusē, un tas ir iedvesmojoši. Ļoti praktiski, īsi un vienkārši, jo vājāks un bezpalīdzīgāks tu esi, jo stiprāks tu kļūsi viņa spēkā. Jo vājāks un bezpalīdzīgāks tu esi, jo stiprāks tu kļūsi viņa spēkā. Ja Pēteris būtu atzinis savu vājumu, viņš būtu gatavs pieņemt Dieva spēku. Tā ir mūsu pārliecība par sevi, mūsu neziņa par stāvokli, kādā esam, kas liek mums tāpat kā Pēterim darboties bez dievišķā spēka, ko var dot tikai dziļāka ticība. Jeremijas 17:9 teikts, cilvēks sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt? Laipni lūgti 6. Dienā augšstabā mūsu 10 dienu ceļojumā. Šodien mēs aplūkosim vienu no vissvarīgākajiem mācekļu uzdevumiem, kad draudze tika sagatavota vasaras svētkiem. Klausīsimies mācītāju Marku Finlēju, kā viņš līdzdala svarīgo vēsti par pašpārbaudi. Šajā ciklā, 10 dienas augšstabā, mēs aplūkojam mācekļu raksturu īpašības un vērojam, kā viņi pavadīja 10 dienas, atverot sirdis Dievam un tiekot atjaunoti garīgi. Mūsu šīs dienas tēma ir ar nosaukumu pašpārbaude. Šajā apskatā mēs ieskatīsimies dziļi savā dvēselē un skatīsimies tur, ne lai redzētu savas nepilnības un kļūdas, bet lai būtu atvērti, godīgi un caurskatāmi Dieva priekšā, lai Dievs varētu darīt darbu mūsu sirdīs, ko viņš tik ļoti vēlas. Jēzus uz mums runā caur savu vārdu, un to darot viņš saka, lai katrs cilvēks pārbauda sevi. Un tieši tas notika vasaras svētkos. Vasaras svētkos bija īstais laiks, un mācekļi bija gatavi. Ir divas lietas, kas raksturo vasaras svētkus, svētā gara izliešanos. Pirmkārt bija īstais laiks. Jēzus bija pacelts uz debesīm, tēvs bija pieņēmis upuri. Un bija laiks izlieties svētajam garam agrā lietus spēkā. Jēdziens agrais lietus nāk no senā Izraēla, kad lija lietus, lai izdiedzētu iesēto sēklu. Bija īstais laiks, lai sēkla, ko bija iesējis Jēzus, un uzdīgtu un uzaugtu par lielu ražu vasaras svētkos, kad 3000 tika kristīti vienā dienā. Lietus ūdens ir svētā gara simbols. Agrais lietus nāk, lai piepildītu agrīno kristiešu draudzi. Un ir interesants iemesls, lai pētītu šīs 10 dienas augšstabā. Jo Dieva vārds ir apsolījis, ka laiku beigās būs vēlais lietus, pēdējā svētā gara izliešanās, lai pabeigtu evaņģēlija darbu uz zemes. Mums interesē, kas notika augšstabā. Laiks bija īstais. Laiks bija, lai piepildītu kristiešu draudzi ar lielu spēku. Bet otra lieta, notika vēl otra lieta. Mācekļi bija sagatavojuši savas sirdis. Mācekļi atvēra savas sirdis, lai būtu gatavi visam, ko Dievs gribētu darīt ar viņiem. Bībelē Apustuļu darbos 4. Nodaļā 32. Pantā teikts, ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Citiem vārdiem sakot, ticīgie bija kopā, bija vienotība, un viņi raudzījās, lai viņu iekšienē, savstarpējās attiecībās, nebūtu barjēras. Apustuļu darbos 37. lapaspusē ir teikt šādi. Šīs sagatavošanās dienas bija dziļas sirds izmeklēšanas dienas. Mācekļi jūta savu garīgo vajadzību un sauca uz kungu pēc svētā svaidījuma, kas viņu sagatavota dvēseļu glābšanas darbam. Ievērojiet, šīs bija kādas dienas? Dziļas sirds sagatavošanas dienas. Kas notika viņu sirdīs? Kāda veida sagatavošanai bija jānotiek? Grāmatā Evaņģēlijas 698. lapaspusē Elena Vaita komentē, kas notika augšstabā. Pēc Kristus uzņemšanas debesīs apostiļi bija sapulcējušies kopā vienā vietā, lai pazemīgi lūgtu Dievu. Pēc 10 pārbaudes un sirds pārmeklēšanas dienām ceļš bija sagatavots, lai Svētais Gars ieietu attīrītos, iesvētītos dvēseles tempļos. Pievērsiet uzmanību. Šīs bija pazemošanās dienas, šīs bija pārmeklēšanas dienas, šīs bija pašpārbaudes dienas. Mācekļi zemojās Dieva priekšā un lūdza apmēram šādu lūkšanu. Mīļais Dievs, pārbaudi mani! Mīļais Dievs, ieskaties manā sirdī, mīļais Dievs, izmeklē mani, vai manī nav kāds ļauns ceļš, kungs, es gribu, lai starp mani un tevi nav nekādu šķēršļu, es gribu, lai starp mani un kādu citu nebūtu nekādu šķēršļu, kungs, es ilgojos pēc sirds, kas ir attīrīta tev. Ebrejiem 12. Nodaļa 15. Pants teikts, pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību. Lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. Vai jūs ievērojat, ka Bībele runā par rūkto sakni? Ir saknes, un saknes rada dzinumus, un dzinumi rada augļus. Vai jūs esat ievērojuši? Zemē ir maza sakne, un īstajā laikā līst. Ir saule ārā, un šī nelielā sakne rada dzinumus. Un, kad dzinums izaug pietiekami garš, tas rada augli. Tas var notikt mūsu dzīvē. Varbūt šī rūgtuma sakne ir mūsu sirdī. Un šī rūgtuma sakne attiecīgos apstākļos sāk augt. Un tā rada dusmu dzinumu. Bet tas rada konflikta augli. Mūsu sirdī var būt pazušanas sakne. Un šī pazušanas sakne sāk plaukt un radīt netiklības dzinumu. Un netiklas domas mūs sakropļo un rada laulības pārkāpšanas augli. Mūsu sirdī var būt negodīguma atvasi, kas rada krāpšanas augli, kas savukārt rada augli, kas ir pāri par negodīgumu dzinumu. Tas ir negodīgas dzīves auglis. Saknes rada dzinumu, kas rada rakstura augli. Un tāpēc vēstulē ebrejiem saka, skatieties rūpīgi savā sirdī, vai tur nav kāda dziļa sakna. Mēs ar sievu mūsu medus mēnesī pirms daudziem gadiem apmeklējām Amerikas austrumu krastu, kur mēs bijām kādā vecā fortā, kas atradās indiāņu rezervācijā. Es biju 21, 22 gadus jauns puisis. Es gribēju atrast kādu no indiāņu būtu uzgaļiem. Un es teicu mūsu gidām, kas mūs veda pa taku. Esmu dzirdējis, ka dažkārt jūs šeit atrodat būtu uzgaļus. Kur jūs tos atrodat? Un viņš teica, tepat pie ieejas vārtiem. Kā jūs to domājat? Te taču simtiem tūkstošiem turistu paiet garām vienā dienā. Tas nav iespējams, jo visi tās meklē. Viņš teica, pavasaros, pēc paliem, tad gan būtu uzgaļi, kas ir colu vai puscolu zem zemes, izlien virs zemes. Un daudzas reizes mēs tos atrodam tepat. Kāds bultas uzgalis slēpjas zem tavas sirds virsmas? Kāds šķēps tur atrodas, gatavs iedzelt citam ar nosodījumu vārdiem? Kas atrodas dziļi tavā sirdī? Redziet, tāpēc psalmists to saka tā, 26. psalmu 2. un 3. pantos. Pārbaudi mani, kungs, un izmeklē mani, izskati manas īkstis un manu sirdi, jo tava žēlastība stāv manu acu priekšā, un es staigāju tavā patiesībā. Tieši tā. Dāvids saka, pārbaudi mani, ak Dievs, jo es gribu staigāt tavā patiesībā. Vai tu esi uz ceļiem lūdzis Dievu, lai viņš pārbaudi tavu sirdi? Kas notiek, kad mēs zemojušies lūdzam, lai Dievs pārbaudi mūs? Jesaja bija uz ceļiem, kad viņš redzēja Dievu gaisu un spīdām uz viņu, un viņš kliedza, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Jesaja 6. nodaļa 5. pāns, un ar mums ir bieži tāpat, jo tuvāk mēs nākam Jēzum, jo kļūdaināki mēs parādāmies savās acīs. Jo tuvāk mēs nokļūstam Jēzum, jo vairāk mēs redzam savu netīrību. Kad mēs esam uz ceļiem, redzot savu nešķīstību, mēs sakam, Jēzus piedod manus grēkus, Jēzus ietērp mani savā skaistumā, piešķir savu taisnīgumu. Kad mēs pārbaudam savu sirdi un atveram to viņam un atdodam viņam visu, kas dziļi darbojās mūsos, tikai tad, kad mēs to izdaram, tad Svētais Gars ieplūst mūsu dzīvē ar attīrošu spēku. Pašpārbaude nevienmēr var būt pati patīkamākā pieredze, bet tā ir absolūti nepieciešama, lai tu augtu kristīgajā dzīvē. Ja tu dzīvo vienkāršu ikdienišķu dzīvi, tu vienkārši plūsti pa straumi, es vienkārši mīlu Jēzu un tas ir viss, tad tev nekad nebūs dziļu personīgu piedzīvojumu ar Dievu. Pagātnes Bībeles varoņi, liela ticības pilāri, vareni garīguma giganti, bija vīri un sievas, kas zemojušies uz ceļiem, lūdza, lai Dievs pārbauda viņu sirdis un pilnībā izmaina viņu dzīvi. Man patīk, kā Elena White to saka Kristus kalnu svētdienā 194. lapaspusē. Ģimenē, kad viens tās loceklis ir pazudis Dievam, ir jāizmanto visi līdzekļi viņa atgūšanai. Pārējiem ir jāveic cītīga, rūpīga pašpārbauda. Jāpārbauda paradumi. Paskatieties, vai nav kādas kļūdas vadībā, kādēļ dvēseli ir nenožēlojošā stāvoklī. Citiem vārdiem sakot, ja mana sieva nepazīst Jēzu, ja mans vīrs nepazīst Jēzu, ja mans bērns nepazīst Jēzu, man jājautā sev, Dievs, es apgalvoju, ka es esmu kristietis, bet varbūt, ka manā dzīvē ir kaut kas, vai varbūt manī pašā ir kaut kas, kas rada barjeru starp mani un otru personu. Kungs, vai es neesmu iedomīgs, vai reizēm neesmu lepns, vai es neesmu bijis skarps nosodošs, vai mani vārdi nav bijuši strauji un kritiski? Ja tā bijis, kungs piedod, kungs palīdz man pārbaudīt savu sirdi, pārbaudīt savu dzīvi, jo es gribu liecināt kaimiņiem, darba kolēģiem, un ja ir kaut kas manī, kas novērstu viņus no tevis, tad, kungs, paņem to tālu prom no manis. Ja apgalvojat, ka esat kristietis, bet kādu novēršat no kristietības, tad psalmos tas ir teikts tā, psalms 139, 23 un 24. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Izmeklē mani, ak Dievs. Vai jūs ievērojat šo rakstvietu? Tā ir pašpārbauda. To darīja mācekļu augšistabā. Viņi bija uz ceļiem, viņi pazemoja savas sirdis, viņi lūdza pēc spēka. Viņi nožēloja savus grēkus, viņi nāca kopā vienotībā. Pirms Dievs mūs veido, Dievam mūs jāsalauž. Pirms viņš veido mūs, viņam ir jāizdara kaut kas vēl priekš mums. Viņam ir jāsalauž mūs. Redziet, pirms Dievs var kaut ko darīt caur mani, viņam kaut kas jādara ar mani. Pirms Dievs var darīt kaut ko ar mani, viņam ir jāizdara kaut kas manā labā. Pirms Dievs var izmantot mani, lai aizsniegtu pasauli, viņam ir jāizsniedz mani. Pirms es varu runāt viņa vārdā, viņam ir jārunā ar mani. Pirms Dievs ņem un piepilda mani ar savu garu, lai aizsniegtu citus ar evaņģēliju, tam pašam garam jādarbojas manā dzīvē, lai mani pārveidotu. Mūsu grēcīguma izpratne sagatavo mūs viņa taisnīgumu saņemšanai. Dievs nekad mūs neatstāja šajā pašpārbaudas stāvoklī. kur mēs saduramies ar saviem grēkiem un sakām, ak, Dievs, es esmu pazudis, ak, Dievs, es esmu ļauns, ak, Dievs, es esmu negodīgs. Šī ir beidzamā lieta pasaulē, kurā Dievs gribētu mūs atstāt. Mēs skatāmies dziļi savā sirdī, lai redzētu savas vājības, bet mēs tur nepaliekam pārāk ilgi. Bībele saka Jesajas grāmatā 45:22, ka jāraugās uz Jēzu. Griezieties pie manis, tad jūs būsiet glābti visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs un cita nav neviena. Glābšana nāk, kad mēs skatāmies uz Jēzu. Vēstulē ebrejiem 3:1 teikts, uzlūkojiet Jēzu, augsto priesteri un mūsu ticības iesācēju. Ebrejiem 12:2 teikts, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Tā nu mēs skatāmies uz Jēzu. Viņš ir mūsu glābējs. Viņš ir mūsu atpircējs. Mēs iekšēji pārbaudām savu sirdi, bet mēs tur nepaliekam. Mēs nesam viņa priekšā to, kas mūsu dzīvē nav saskaņā ar viņa gribu. Bet mūsu skatiens ir uz Jēzu. Viņa piedošanu, viņa žēlastību, viņa mīlestību, viņa labvēlību, viņa piemēru, viņa taisnību. Skatoties uz Jēzu, mēs kļūstam svētoti. Skatoties uz Jēzu, mēs tiekam pārveidoti. Skatoties uz Jēzu, mēs tiekam veidoti par jauniem radījumiem. Jautājumi, kas jums jāuzdod sev. Pirmais. Vai manā dvēselē kaut kas nav aizķēries, kas mani attur no pilnīgas svētā gara saņemšanas? Mēs varam arī jautāt, vai es ļauju Dievam izņemt no manas dzīves jebko, kas nav saskaņā ar viņa gribu. Mēs varam arī jautāt, vai manā dzīvē ir kaut kas, no kā es neesmu gribējis atteikties? Kā ir ar tevi, draugs? Kad jūs pārdomājat šos jautājumus, vai ir kaut kas, kas dziļi slēpjas jūsu dvēselē? Vai ir kaut kas jūsu dzīvē, no kā negribat atteikties? Vai ir kāds paradums? Kāds paradums, pie kā esat pieķēries, kāds paradums, pie kā turaties, labi zinot, ka šis paradums nav saskaņā ar Dieva prātu. Es reiz vadīju lekciju sēriju. Tur bija kāds cilvēks, kas apgalvoja, ka ir spēcīgs kristīgs līderis. Viņš bija labi pazīstams savā draudzē. Viņš bija šīs draudzes samatpersona. Un kādu dienu pēc lekcijas par dziļāku garīgo dzīvi, par skatīšanos iekšienē un jautāšanu sev, vai manā sirdī ir kaut kas, kas tur slēpjas uzdošanas. Viņš teica, pastor, es devos uz savu istabu un pārbaudīju savu sirdi, un tajā, kas slēpās, un man jāpastāsta, kas tas ir. Pastor, kad mana ģimene un sieva aiziet gulēt, es nododos TV programmām, kas nav saskaņā ar Dieva gribu. Un es kļūstu atkarīgs no šīm TV programmām. Un tās ir ļoti apšaubāmas, jo ir netiklas. Un es nezinu, kā tikt no tām vaļā. Kad es izmeklēju savu sirdi, es to tur atrodu. Es esmu atzīts kristīgs vadītājs. Pāris reizes mana sieva redzējusi, ka es skatos šīs programmas, un viņa bija bēdīga. Mani bērni ir redzējuši. Un, pastor, es zinu, ka tas ir traucēklis viņa garīgajai dzīvei. Pastor, vai jūs varat man palīdzēt? Mēs runājām, kā uzvarēt šajos morāles jautājumos savā dzīvē. Es runāju par Jāzepu, kas bēga. Es runāju par Danielu, kas savā sirdī apņēmās kalpot Dievam. Es runāju par Jēkaba vēstuli, kur ir teikts, padodieties Dievam un stājieties pretī velnam. Es gribu, lai tu to izdari. Tu atklāti atzini man savu vājību. Es lūkšu tevi izdarīt kaut ko ļoti grūtu, atklāti atzīt savu vājību sievai. Viņa tāpat jau to zina. Un dod viņai atļauju katru reizi, kad viņa redz, ka tu skaties šīs programmas, lai viņa pieiet pie televizora un to izslēdz. Pastāsti, ka tad dažkārt tu būsi dusmīgs, ja viņa to darīs, bet tu dod viņai šo atļauju. Tu viņai dod atļauju. Mēs kopā zemojamies lūkšanā, asarām ritot pār vaigiem, viņš teica, Mark, es gribu būt šis dievbijīgais vadītājs, es redzu šo vājību savā dzīvē, un es to darīšu. Es šodien to atdošu Jēzum. Un es teikšu sievai, ka viņai ir atļauts izslēgt televizoru, ja es skatos šīs programmas. Draugs, tava dvēseli ir uz spēles. Notiek garīga cīņa par dvēseli. Neļauj grēkam, kas darbojas sirdī, palikt nepārspētam. Pārskati sevi, atklāj to Dievam. Un ja tev ir vajadzīgs kāds, kas palīdz, ja tev ir vajadzīgs lūkšana partners, stāsti viņam, ar ko tu cīnies, un lūdz, lai viņš tev sniedz atbalstu. Un es zinu, kamēr tu skaties uz Jēzu, viņš tevi piepildīs ar savu garu un dos tev spēku, lai uzvarētu to. Tā bija vēl viena spēcīga vēsts no augšistabas. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Es esmu priecīgs šodien, kad ar mums ir doktors Vilijs Hāks, viņš ir ģenerāla konferences kalpošanas nodaļas sekretāra palīgs. Vilij, kā Dievs, izmantojot pašizmeklēšanu, ir svētījis tavu dzīvi? Zini, man tas atgādina stāstu no bērnības. Tie, kas tevi vislabāk pazīst, var tevi arī visvairāk sāpināt. Es īsti neticēju vai nedomāju, ka tas var notikt, līdz tā notika ar mani. Daudzus gadus man blakus bija cilvēki, kas bez sevišķa nodoma bija mani sāpinājuši. Ziniet, dzīvē visādi gadās. Un man liekas, ka pirms kādiem gadiem desmit, viens tos cilvēks man nodarīja pāri, un tas bija nedaudz sāpīgi. Un es nodomāju, nu jā, tā gadās, bet tad laikam ejot es ievēroju, ka es vairs nerunāju ar šo cilvēku. Mēs vairs nesasvanījāmies, nesazinājāmies kā agrāk. Un kādu dienu Dievs manā personiskajā lūkšana brīdī norādīja uz šo pašu rakstiet, ko jūs jau lasījāt, psalms 139, 23, 24. Izmeklē manu sirdi, pārbaudi mani, izzini manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Un es lūdzu par to, un es teicu, kungs, kaut kas nav kārtībā, kāpēc man vairs nav tā prieka, kas reiz bija? Palīdz man saprast, kas notiek. Skaidrs, ka ir kāda siena starp mani un šo cilvēku. Un kungs atvēra durvis un palīdzēja man saprast, ka tur ir vairāk nekā tikai sāpinājums. Es biju dusmīgs. Man arī vairs nepatika šis cilvēks. Un šis naids, kas bija manā sirdī pret šo cilvēku, bija kā ķēde, no kuras man bija jāatbrīvojas. Man bija vajadzīga atbrīvošana. Kad es turpināju lūgt šo lūkšanu, psalms 139, 23, 24, tā bija biedējoša lūkšana, jo Dievs atklāja, ka man ir problēmas ar šo cilvēku, un ar to cilvēku, un vēl ar to arī. Un tā saraksts auga. Tas bija biedējoši, bet man bija kaut kas jādara, jo es sapratu, ka Dievs runā uz mani. Es gribēju patiesu brīvību. Ja es gribēju iet ar Dievu tā, kā es dziļi sirdī vēlējos, tad bija jāveic kādas izmaiņas. Un es sāku ar šo pašpārbaudi. Es nesaku, ka ceļojums ir beidzies. Kaut kādos jautājumos es joprojām cīnos. Bet šī pašpārbaude, ko esmu uzsācis un joprojām turpinu, ir bijusi ļoti lietderīga. Izklausās, ka tu devi atļauju Dievam sevi pārbaudīt. Jā, un ļāvi viņam ieskatīties tavā sirdī. Kā tas ietekmēja tevi, kad tu atsaucies tam, pat ja sākumā tas bija diezgan biedējoši? Tas bija biedējoši būt tik ievainojamam, lai atzītu, ka man ir problēmas. Jā, man ir problēmas. Bet pašpārbaudes process bija atbrīvojošs. Tas mani atbrīvoja tādai dzīvei, kādu svētie raksti vēlas, lai es dzīvotu. Jēzus saka, ja dēls jūs darīs brīvus, jūs būsiet patiesi brīvi, tas man bija vajadzīgs un nesa lielu labumu. Tas joprojām ir mans ceļojums, bet šis atbrīvojušais ceļojums ir bijis un ir mans ieguvums. Paldies, ka dalījies ar mums šajā spēcīgajā liecībā, kad mēs meklējam, Dievs mūs vada pa mūžības ceļu. un es vēlos noslēgumā lūgt, lai Dievs vada un svētī jūsu dzīvi. Lūgsim kopā. Svētais Tēvs, paldies par šo spēcīgo liecību, ka Tu vadi katra cilvēka dzīvi un dod brīvību. Un es lūdzu, lai Tu vadi katra cilvēka dzīvi. Un es pateicos par Tavu neizsmeļamo mīlestību. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Vilī, paldies, ka šodien līdzdalīji mums spēcīgu liecību. Paldies par šo iespēju. Ceru, ka tagad jūs saprotat, ka šis 10 dienu ceļojums augšistabā nav tas pats, kas skatīties sporta pārraidi. Lai mēs no tā ko iegūtu, tad mums jāizslēdz televizors, jāpieceļas no savas sēdvietas, jānomēc ceļos un jāļauj svētajam garam dot mums piedzīvojums, kas bija pirms kristiešiem. 2. Korintiešiem 13.5 teikts, pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi, ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Es uzaugu draudzē. Pusaudža gados es sapratu, lai es tiktu glābts un būtu Kristus mūžīgajā valstībā, kā viņš vēlas. Man katru dienu ir jātiek pārveidotam. Ne tikai uzlabot sevi, labāk sevi sagatavot, izglītot, bet tikt pārveidot. 2. Korintiešiem 13.5 saka, pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Šī pašpārbaude katru dienu ir ļoti būtiski pastāvīgajā ceļojumā ar Jēzu. Atcerieties, jo vājāks un bezpalīdzīgāks tu esi, jo stiprāks tu kļūsi viņa spēkā. Bet kā jūs varat izprast sevi? Pavadot laiku Dieva vārdu lasīšanā, lūdzot Dievu, lai viņš atklāja sevi jums, un viņš to darīs. Grāmatā Padomi namturībā 136. lapusē Elena Vaita saka, Sātans cenšas izgudrot visus iespējamos līdzekļus, lai cilvēks būtu ļoti nodarbināts un viņam nebūtu laika domāt, kas notiek ar manu dvēseli. Šodien vairāk kā jebkad agrāk mēs esam tik nepārtraukti aizņemti, tik nepārtraukti sagrauti, ka mums ir jābūt ļoti mērķtiecīgiem, lai pavadītu laiku šai pašpārbaudē. Un noslēgumā es vēlos jautāt, kā ir ar jūsu dvēseli? Vai jūs šodien esat pavadījuši laiku ar Jēzu, lai būtu pārliecināti par savām attiecībām ar viņu? Vai jums šodien ir pārliecība par viņa žēlastību? Ir tikai divas iespējas. Un mums jāzina, kurā atrodamies. Vai nu Jēzus Kristus ir mūsos, vai arī mēs esam nederīgi. Lūdzot šīs programmas noslēgumā, es vēlos iedrošināt jūs pavadīt nedaudz vairāk laika tikai Tu un Jēzus, lai runātu ar viņu par savu sirds stāvokli. Debesu Tēvs, es vēlos lūgt, lai Tu izmeklē mūsu katru sirdi un parādi tās lietas, kas mums jāsakārto attiecībās ar Tevi un citiem. To darot, sagatavo mūs, lai Tu vari mūs izmantot savā darbā. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.